habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo Khamiisa bisha Agoost ee sanadka 2023 waa 17, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaameysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo shuruudo waxbarasho ku soo rogtay ardayda doonaysa inay jaamacadaha galaan.
Waxyaabihi ka soo baxay shirka waxaa ka mid ahayd marka in tirada soo baxaysa ardayda iyo qualityga ay leeyihiin inaysan islahayn. Waxaa la gartay markaas laysla qaatay in ardayda u baahan yihiin si sare loogu qaado in waxbarashada tacliinta sare heerka jaamacada inay qaataan waxbarashada asaasiga ah ama loo yaqaano in jaamacadaha lagu qaato foundation year.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hoosu dhaca laga soo sheegay dilalka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Canada.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badanoo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo saaray amaro uu ku farayo hay-adaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Xamse ayaa hadalkan ka sheegay shirkii golaha wasiirada ee xukuumadda uu maanta guddoomiyey, isagoo bogaadiyey go-aanka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku gaaray inuu dagaalka ka hogaamiyo jiida hore. Ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in dalka uu ku jiro dagaal la rabo in qof walba uu qaato doorka kaga aadan si laysaga dulqaado culayska kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay inuu naafeeyey nolosha iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahiyan ayaa maanta gaaray magaalada Riyaad iyadoo booqashadiisa ay noqonayso tii ugu horreysay ee rasmi ah ee Sacuudiga uu ku tago tan iyo bishii Maarj, markaas oo Riyaad iyo Tehraan ay isku soo dhowaadeen sida ay qortay warbaahinta dowladda Iiraan. Wadaxaajoodyo uu Shiinaha gadaal ka riixaya ayaa keenay in labada dal oo muddo dheer aad isaga soo horjeeda ay gaaraan heshiis ay ku soo celinayaan xiriirkooda diblomaasiyadeed, isla markaana ay dib u furaan safaaradahooda. Iiraan oo Shiicada ay ku xoogan tahay iyo Sacuudiga oo muslimiinta Sunniga ay ku awood badan yihiin ayaa xiriirka isu jaray sanadkii 2016 kadib weerarkii safaaradda Sacuudiga ee Iiraan ay ku qaadeen dibadbaxayaal ka caraysnaa xukun dil ah oo Riyaad ay ku fulisay wadaadkii Shiicada ahaa ee Namir al-Namir. Booqashada wasiirka ayaa diiradda saaraysa xiriirka labageesoodka ah, arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga. Inta uu ku sugan yahay Riyaad, wuxuu wadahadallo iyo kulamo la yeelanayaa dhiggiisa Sacuudiga iyo mas-uuliyiinta kale ee boqortooyada. Taliyaasha militariga ee dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa maanta ku kulmay dalka Ghana iyagoo isku dubaridaya faragelinta militari ee suurtagalka ah oo ay uga hortegayaan afgembigii 26-kii bishii hore ee askarta xukunka kaga xoogeen madaxweynihii la doortay ee Niger Maxamed Bazoum. Ururka ECOWAS ayaa horey isugu raacay inay qaadayaan howlgallo iyo tallaabooyin militari oo ay ku soo celinayaan dimuqraadiyadda iyo nidaamkii dastuuriga ee dalkaasi Niger. taliyaha ciidanka Nigeria Christopher Gwabin Musa ayaa kulankii magaalada Accra ay ku yeesheen kaga dhawaaqay inay u taagan yihiin inay difaacaan dimuqraadiyadda, isagoo intaa raaciyey inay ka falcelinayaan tallaabada ay askarta Niger ku dhaqaaqeen. Kulanka taliyaasha dalalka galbeedka Afrika ee maanta ayaa imaanaya iyadoo madaxda sare ee urur goboleedka ECOWAS ay ka dalbadeen taliska militariga ee Niger inay sii daayaan madaxweyne Bazoum oo ay tilmaameen inay afduub u haystaan. Saraakiisha hogaaminaysa afgembiga ayaana dhagaha ka furaystay dalabkooda. Dhinaca kale, dalka Jarmalka ayaa doonaya in midooda Yurub ay cunuqabateyn kusoo rogaan hogaamiyaasha afgembiga Niger, bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ay ku sheegtay inay joojiyeen dhammaan wadashaqayntii dhinacyada amniga iyo horumarinta ee ay la lahaayeen Niger. Haddana ay doonayaan in midooda Yurub uu cunuqabateyn kusoo rogo. Ugu dambeyntiina, ururka midooda Afrika ayaa maanta sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaalkii lagu hoobtay ee toddobaadkan ka dhacay dalka Liibiya, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda islamarkaana la sii ambaqaado dadaalada dib u heshiisiinta nabadeed. Sida ay ku warantay warbaahinta Liibiya, 50 ruux ayaa isniintii lasoo dhaafay lagu dilay, 104 kalena waa lagu dhaawacay iskahorimaadkii ugu xumaa ee muddo sanad ah ka dhaca magaalada caasimadda ee Tripoli. Madaxa ururka midooda Afrika Muuse Faqi oo si dhow ula socda xaaladda amni ee Liibiya oo sababtay dhimashada dadka badan ayaa bayaan uu soo saaray ugu baaqay dhammaan dhinacyada ay qusayso ee ciidamada, siyaasadda iyo jilayaasha bulshada inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda. Wuxuu ka digay in tallaabo militari aan lagu xallin karin dhibaatada Liibiya islamarkaana aan lagu soo celin karin nabadgelyada iyo midnimada dadka reer Liibiya oo la dhibtoonaya colaadaha la keeyey tan iyo markii kooxda ama isbahaysiga NATO ay xukunka ka tuureen Mucamal Qadaafi oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayey. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa maanta soo saartay shuruuc cusub oo ay yeelan doonto waxbarashada sare ee dalka laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2023-2024. Haddaba, Caashi Ibraahim Aadan ayaa arrinkan ka wareysatay Nuura Mustaf Mukhtaar Guudow oo ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Ugu horreynna waxay weydiisay inay sharaxdo shuruucdan cusub ee waxbarashada sare ee dalka.
Waa mahadsan tahay Caashacuud. Waxaa jirtay shir kacay wadanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho. Shirkaasoo ciwaankiisu ahaa shirka waxbarashada ee qaranka, kaasoo la qabtay 13-17 Maarso. Waxaa looga hadlayay waxyaabo badan oo caqabado ah oo ka jira waxbarashada dalkeena Soomaaliyeed, haday tahay waxbarashada asaasiga ah, midda jaamacadda ama tacliinta sare. Waxyaabihii laga dooday ugu muhiimsaneed waxaa ka mid ahay tayeynta waxbarashada dhanka asaasiga ee dhanka tacliinta sare. Marka arrimahaas la falanqeeyey, waxaa ka mid ahayd waxbarashada tacliinta sare iyo caqabadaha ku geedaaman dhalinyarada Soomaaliyeed ama caruurta Soomaaliyeed markay jaamacadaha ka baxaan. Waxyaabihii kasoo baxay shirka waxaa ka mid ahayd marka in tirada soo baxaysa ardayda iyo quality-ga ay leeyihiin inaysan islahayn. Waxaa la gartay markaas laisla qaatay in ardayda u baahan yihiin si sare loogu qaado waxbarashada tacliinta sare heerka jaamacadeed inay qaataan waxbarashada asaasiga ah ama loo yaqaano in jaamacadaha lagu qaato foundation year. Qaraarkan maanta soo baxay ama sharcigan maanta soo baxayna waxa uu daba socdaa waxyaabihii kasoo baxay shirkaas ee laisku afgartay bahdi waxbarashada markaas shirkaas isugu timid.
Waayahay wasiir Nuura, waxaad ka warantaa waxaa la yiri qofka raba inuu jaamacad tago ama aado waa in uu waxbarasho asaasiya qaataa, bal taa sharax waxbarasho asaasiya maxaa loola jeedaa? Mar haddii qofkii uu dugsi sare kasoo baxay, qof aan dugsi sare kasoo bixin jaamacad ma tago dabcan, marka waxbarasho asaasiya bal fasir maxaa laga wada?
Waa mahadsantahay Aisha. Waxbarasho asaasiya waxaa laga wadaa
waxyaabaha asaasiyaadka ah ee hordhaca u ah waxbarashada heer jaamacadeed ardayga inuu helo. Waxaa muuqataa ardaydeena soomaaliyeed jaamacadaha dalka marka ay ka baxaan ay bilaabaan shaqooyinkii ama maxaa la dhahaa ay bilaabaan waxyaabihii kale ay u baahnaayeen si ay ula qabsadaan bulshada ama ku shaqo galaan, inay ku adag tahay la qabsiga heerarka kala duwan ee jaamacadaha, even markay aadayaan heerka labaad ee jaamacadaha, laqabsiga goobaha shaqada, caqabado badan oo jiro ardayda soo baxaa jirta markay jaamacadaha dhameeyaan, marka ay ku khasbanaadaan inay dib kasoo kabaan. Marka si looga maarmo dib kasoo kabashadaas, aqooneed ardayga jaamacadda kasoo baxay uu sameynayo waa inuu marka horeba intuusan jaamacadda guda gelin academic yearkii saxda ahaa 4 sano ama lagu qaadinayo courseska jaamacadaha u baahan yahay intuusan gelin kahor, waa inuu helaa waxyaabaha asaasiga u ah sida luqadda, waxyaabaha academic wax la yiraahdo critical thinkingka, inuu helo habqoraalka skillsku u baahan yahay si uu dhammaystirto waxbarashadaas. Waxayna kabaysaa hadhow markuu jaamacadda ka baxo inuu ekaado arday jaamici ah. Ardaydeen markay jaamacadaha ka baxaan way baxaan heerka labaad jaamacadaha wadamada dibadda ay u aadaan, wadamada dariskay u aadaan. Hadda Soomaaliya waxay ku biirtay East Africa community bay ku biirtay. Laqabsigaas si ugu fududaato baan rabnaa ardayda inay helaan waxyaabaha asaaska u ah ee ugu horeyso luqadda, ugu horeyso skillska communicationka, habraalka, habfikirka.
Waa ku fahmay. Qofka intuusan jaamacadda gelin waxbarasho heer hoose soo bilaabaa fasalka koowaad ilaa fasalka 12-aad ee dugsiga sare, muddadaas 12 sano ah ee ardayga uu waxbaranayo uu soo korayo, maxaa loogu dari waayo oo loogu baahda markuu dugsi sare kasoo baxo kadib inuu haddana aado waxbarasho kale? Maxaa loogu dari waayo waxbarashada uu 12 sano ku jiro?
Horta foundation yearkan ama waxbarashadan asaasiga 6 bilood ama sanad badanaa wadamada way sameeyaan. Hadda laftirkeeda jaamacado bixiya jiro, kumana xirna ardayga wax ardayga waxaas uu baranayo iyo maxaa la yiraahdaa hadirtan jaamacadda marka uu bilaabi rabo inuu barto, yani kuma xirno sidaan aaminsanahay. Way jirtaa wadamo horumaray oo ardayga markuu dugsiga sare ka baxay waxyaabaan hadda anaga aan ka hadlayn inuu ka dhisnaado inay tahay yani uusan u baahnayn markuu jaamacadda galaayo inuu sameeyo mar kale inuu gaab yar intuu galo uu sameeyo si uu kabto gaabka waxbarashadiisi asaasigeeda dugsiga sare ilaa jaamacadda intuu dhexeysay wax dhisi kara inuu sameeyo. Laakiin anaga hadda waxaan u aragnaa si ardaydeen in ula qabsadaan sistemyada caalamka ka jira, sistemyada regionka ama ka jira Afrika ka jira, si ay ula qabsadaan in ay helaan tayeyntii waxbarashadaanu ku jirnaa. Ma dhihi karno hadda arday 12 sano manhajkii loogu talagalay inuu qaato ay tahay baan hadda ku dabagalaynaa. Saa la socota saacadihii waxbarashada laftirkeeda waa kordhin, maalmihii waxbarashada laftirkeeda waa kordhinay. Waxaan u baahannahay ardayga inuu ka dhisnaado asaasiga. Marka hadertaan la jooga buu gaab jiraa. Hadertaan sanadkan waxaa kasoo baxay dugsiyadii sare dalka ku dhawaa 30,000 oo arday ku dhow baa kasoo baxday. Waxay u baahan yihiin inay jaamacadihii ku biiraan. Waxay u baahan yihiin markay jaamacadahaas ka baxaan inay la qabsadaan standarada kale caalamka, heer shaqo, heer waxbarasho, heer labaad ay tahay. Marka ma dhihi karno hadertaan gadaal intaan u laabano waan kusoo qaadan weynay dugsiyadii sare ama dugsiyadii hoose dhexe waan kusoo qaadan weynay. Laakiin tayeyntii kamid tahay inaan taas caddeeyaan rabaa in ardaygeenu yarqaato waxay ka mid tahay inaan tayeynayno tii horena aan ka kabeyno midda soo socotay jaamacad ugu biirayna aan isleenahay un amu helaa qaab kaloo tayeysano markuu jaamacad uga baxo dhihi kara aleelehe waa igu filneyd heerkan jaamacadeed aan ka baxay inaan kula qabsado heerarka kala duwan kale ee nolosha ama heerka kala duwan ee waxbarashada.
Waayahay Nuura, heerka waxaa ku qoran in 12 bilood qofka ama ardayga soomaaliyeed uu soo kabanayo intuusan jaamacadda aadin inuu barto afki soomaaliga, inuu si wanaagsan u barto, inuu luuqadda Ingiriiska barto, luuqadda Carabiga barto. Marka ma intaasoo dhan halka sanaa laga rabaa mise hal dhinac waa inuu aadaa? Waa inuu aadaa tusaale ahaan inuu barta Carabi iyo uu ku daraa maadooyinkan kalaad sheegteen afka Soomaaliga uu ka mid yahay. Hal sana ma ku filan tahay intaanad soo qorteen?
Waxaa la sameyn doonaa wasaaradda waxbarashada iyo khubarada jaamacadaha Soomaaliyeed waxay iska kaashan doonaan horta in la sameeyo nidaamka manhajka sanadkaas waxbarasho uu yeelan doono. Wax walba ee koris ah halkan ku qorana baahi baa keentay. Waxyaabaha la arkay wadanka lagu arkay waxaa kamid arday jaamacad ka baxay oo aan af soomaaligiisa sixi karin ama maxaa la yiraahdaa, waxay kamid ahayd waxaan dhan waa horta gaab jiray ama farqi jiray ama wax maqnaa oo la arkay waa ardayda Soomaaliyeed ka maqnaa. Koorse sidan halkan ku qoran kariyana ma ahani. Insha Allah waxaa fariisan doona khubarada jaamacadaha Soomaaliyeed, khubarada wasaaradda waxbarashada, waxaana lasoo saari doonaa saabka ama nidaamka manhajka sanadkaas waxbarasho asaasiga uu yeelan doona haduu ilaa yiraahdo.
Taasi waxay ahayd Nuro Mustaf Mukhtar oo ah wasiir dowladaha waxbarashada Soomaaliya oo uu warramaysay Caashi Ibrahim Aadan. Magaalada Laascaanood waxaa maanta lagu aasay abwaan jaamac kadiye oo shalay lagu dilay magaalada Laascaanood. Abwaanka ayaa caan ka ah bulshada Soomaalida dhexdeeda. Odayaasha dhaqanka ee Laascaanood ayaa dilkiisa ku eedeeyey ciidamada Soomaaliland. Dhinaca kale, Soomaaliland nawr saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa dilka ku eedeeyey kooxo argagixiso ah oo ku sugan magaalada Laascaanood, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. Geerida abwaanka waxaa ka tacsiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Warbixintan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha v o eda Cabdikariim Olol.
Aw naxariiste, waxaa aas qaran loogu sameeyey deegaanka Gambare ee gobolka Sool abwaan jaamac kadiya cilmi oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. Ugu horeyn aaska waxaa ka hadlay hogaamiye ku xigeenka maamulka SSC Khaatumo, Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiine, isaguna ka hadlay geerida abwaanka.
Waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday, Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Sidoo kale bulshada SSC Khaatumo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed wuxuu bar isbeddel u yahay halgankii socday.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahin Cabdi Bulaale oo ka mid ah ehelada abwaan jaamac kadiya cilmi, isaguna faahfaahin ka bixiyey geerida Allah u naxariisa abwaan jaamac kadiya cilmi.
Waxaanu joognaa aaska marxuunkii abwaan jaamac kadiya cilmi, Ilaahay u naxariisto. Gacanka xaq daran baa waxa weeye dishay, magaalada Laascaanood baa lagu dilay, cadowga Soomaaliland baa dilay.
Dadka halkaasi ka hadlaya taariikhda abwaanka ka sheekeeyey waxaa ka mid ah abwaan cadeysay oo isagu v o eda u sheegay inuu ka qoray buug uu taariikhda abwaanka uu ku soo ururiyey.
Abwaan jaamac kadiya cilmi waxa uu dhashay guud la odhan jiray Siig Case oo ku beegan Hilaadii 1950-kii, waxaana ku dhashay dooxa Garab la yidhaahdo u dhexaysa magaalooyinka Yeyle iyo Gumeys, reer xoolo dhaqataa. Halkaas ayuu yaraantiis kusoo barbaaray oo miyigu kusoo barbaaray. Ugu dambeyntiina wuxuu yimi magaalada Laascaanood isagoo yar buu yimi, islamarkaana halkaas ayay ka hanaqaadeen noloshiisii ilaa iyo heerkan uu maanta soo gaadho ku dhintay. Ilaa maalintuu hanaqaaday iyo ilaa maantana wuxuu ahaa halgamaa dadka Soomaaliyeed u halgamay. Allah u naxariisto.
Ubad muxuu ka tegay inta taariikhda ay ururinaysay?
Ubad 11 caruura buu dhalay, gabadh yaraan bay kaga saqeybtay, wiilna isagoo weyn buu dhintay. Ilaah u naxariisto. Cabdilaahi Jacan Kadiye oo Fajuga la oran jiray, 9 caruura ayaa hadda nool, sida abwaanku ii sheegay, iyo hooyadood iyo caruurtu wixii ay sii dhaleen.
Cabdikariim Nolol, v o a, magaalada Laascaanood.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa xariga ka jaray mashruuca haamaha kaydka shidaalka ee Berbera, kuwaas oo ay maalgelisay shirkadda Dahabshiil. Haddaba Qadar Maxamed Cakulla ayaa hirgelinta mashruucan ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale oo ah madaxa shirkadda Dahabshiil Group.
Mashruuc weyn baa magaalada Berbera laga dahfuray oo ah mashruuca kaydka shidaalka haamaha magaalada Berbera. Shirkadda Dahabshiil baa maalgelisay mashruucan. Cabdirashiid Dahabshiil, haddaad bal dadka ku dhegeysanaya u sharaxid, Cabdirashiid, muxuu ahaa mashruucan xariga laga jaray?
Horta runtii khadalow, mashruucan wuxuu ahaa mashruuc gobolkan oo dhan iyo geeskan ku nool uu u baahan yahay. Waa markii ugu horreysay haamo casri ah oo international standardka baasay laga sameeyo, oo shirkada private ay dhaqangeliyaan. Shidaalka ku soo dega waxaa ka mid ah shidaalka diyaarada. Shidaalka diyaaradu inta badan waa shidaal qualityga ama muhiimaddu leh aad loo ilaaliyo. Dhammaan diyaaradaha iminka geeskan Afrika ka duulaya ama imanaya ama ka dhoofaya, shidaalka horta haamahayga soo maraba isticmaalaan, ee jadwanka la yidhaahdo. Shidaalada kale ee gawaadhidu isticmaalaan ee petroleumka ah ee waddankoo dhan ku fidana, qayb ka midii haamahaas baa lagu kaydiyaa. Waayo haamuhu waa haamo maalgashi badan aanu gelinay. Dad badan oo dhalinyaro ah oo waddanka u dhashay ka shaqeeyaan, qaar ajanabi ka shaqeeyaan. Muhiimaddu waxa weeyaan in tiknoolajiyada casriga ee maanta adduunka jirta in sideedoo kale aynu u shaqayno.
Si guud haddaad u tilmaantid maalgashinta leg baa ku baxday sideebuu mashruucaasi alku ku qiimeysay?
Saaad u sheegtay waa mashruuc waqti badan la geliyey, aqoon badan ku baxday, investment badan ilaa 100 million gaaraya la geliyey. Lacagtaa la geliyey waxaa looga dan leeyahay gobol qaran geeska Afrika baahi badan baa ka jirta. Dhinac dhulkii Soomaalida ay deganaayeen baa jirta, dhinac Ethiopia 140 million baa jirta. Wuxuuba waxay u baahan yihiin energy. Maanta energy-gii kelmaddaasi tamartii mar waxay gashaa cuntadii baa lagu karsada waa gas, waa tayadana aanu ku dhawaaqnay inaanu dhisayno. Midna waa tii guudka ahayd ee laydhkii gaadiidkii wixii oo dhan ay ku noolaayeen. Waxaa soo dhalay waxaa loo baahan yahay qiimo jaban ku yimaadaan, waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. Mararka qaarkood si shidaalka loo keeno waxaa loo baahan shidaal badan in la iibsado oo maaragtay taasa qiimaha sii dhimaysa. Marka anagu dahabshiil ahaan maalgelin baanu gelinay, dad kaloo maalgashi gashadana waa jiraan, kuwo kaloona la soo xulayi sheer baanu doonay la galaanaa way jiraan, ciddii sheerna la gelaysay investment gelaysana waa soo dhoweynaynaa. Waayo waxaa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado, horumarka laga wada shaqeeyo. Looma baahna qof baa haama sameeya adiguna haama samee. Waxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo war haamaha yaalla aynu ka faa'iidaysano aynu warshad kala gashanno oo wax ka duwana oo laga wada shaqeeyo.
Qayb kala dhagax dhigay madaxweynuhu oo mashruucaasi sida dahabshiilo muxuu hakaas?
Madaxweynuhu runtu aad buu ugu mahadsan yahay, uu noo yimi xafladda, waxay ahayd wax layaa gaasta oo uu dhagax dhigay, taasina muddi qaadanaysa waa haamo u gaara. Waayo gaastu waa mid cuntada loo isticmaalayo, waa mid guri walba gaadhaysa. Sidaan kuu sheegana waa waxay faa'iido u tahay gobolkan geeska Afrika oo dhan, meelay Soomaaliya degan tahay iyo meel Itoobiyaan degan yahay iyo cidda doontaba ha noqoto in laga faa'iidaysto tamarta say doontaba ha noqoto.
Waxaad ogtahay 10 sano u dambeeyey berbera isbeddel weyn baa ku yimid. Mashaariic waaweyn oo ama dowladiya hay-adaha janibi iyo shirkado kale ka fulinayaan ama kuwa muwaadiniintu fulinayaan ha noqoto.
Wallaahi walaal saad u sheegtay, ilaahay mahadi weeyaan berberay waxay noqotay baa la odhan karaya ama qayb ka tahay gobolka oo dhan horumarkiisa. Waayo dekaduhu wadankayga horumariya, Jabuuti dekada weyn baa horumarisay, Berbera dekada weyn baa gobolka qayb ka qaadanaysa, Muqdisho dekada qayb ka qaadanaysa, Boosaaso dekada qayb ka qaadanaysa. Waxa weeye dekaduhu wadamada way horumariyaan. Anaga dad dahabshiil lahay, Somtel lahay, ii dahabnay, dhammaan meel walba dekada waa ka shaqaynaa, waan ku sii fidaynaa maalgelin, maalgashigana waanu sii badinaynaa. Berbera imika anagu warshad leh Somtuna baanu maalgelinay oo shaqaynaysa. Waxaasoo dhan waxa weeyaan gobolka dhaqaalihiisa la abuuro, shaqo la abuuro, wadanka loo soo jeesto yar iyo weyn baa hadda la ka dhigo.
Marka istaraatiijiyada Berbere idinkoo iyo istaraatiijiyada kale ee dhulka Soomaalidaba ka faa'iideynaya,
muhiimad weyn dekada la geliyo waa in ganacsatadu ay gacmaha isqabsataa, waa in wadanka la dhisaa, waa in nabadiisa la ilaaliyaa, waa in shaqo la abuuraa. Dahabshiil gurub oo dhanna arrimaha horumarka qayb buu ka qaadanaya hadda la ka dhigo.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil, aad baad mahadsan tahay. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a. waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan dalka Canada.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Nuur Xaaji. todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa halka ay marayaan dadaallo ay wadaan Soomaalida Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeeyaan dilalka. xilliyada xagaaga ee bilooyinkan oo kale waxaa kordha guud ahaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Toronto. dadka qaar ayaa u sababeeya firaaqada ay haystaan xilligan oo ay iskuulladu xiran yihiin. si taasi looga hortago, Soomaalida magaalada Toronto waxay sameeyaan dadaallo kala duwan. dadka dadaalladaasi wada waxaa ka mid ah maamulada masaajidda iyo ururada aan dowliga ahayn ee ay maamulaan Soomaalida Toronto. masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto wuxuu muddo wadaa barnaamijyo u gooniya dhalinyarada oo lagu wacyigelinayo, islamarkaana looga mashquulinayo inay ku dhacaan falalka aan wanaagsanayn. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, ayaan weydiiyey halka ay dadaalladaasi marayaan.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam. Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa, laa shaka مساعد خالد موليد وحساد أكتين ببرشاد الصومالية دو يعني ستي يا مسلمين طرن وحان اللو قأذيقا يعني بلشوين كددتك كالدوان وبرشادة قارهان وحو حوك سارة مساعد كل لن يرضى رنتي لن يرضى برنامج شبضن بان السمينا وحا أغوين إن أمركو أغو الرسورة عشر الله السيدينية يدو عقيدة دو دلق السحايو الحمد لله رب العالمين وحا نوجوغ لبدا لن يراه وكسو بحي جامعة إسلامية ورنتي هوا ودن كان كل الشيء وكوكري لبداس دلن يرا ورنتي دلن يرا دلنوغا قابل سنة وشنتي عشرو يو ماركت وعي قلن بإيغا كفران يعني ماركتي الدان كوشيغ خميستو كلا يعني ماركتي وحي ليهين برنامج خاص أو ماركت رنتي لو قلت لك قلي سيدي ماركت عقيدة دو لو لكورن لها سيدو كلا وحا لوغو يرا دد أو ماركتي أو آذي آد وحويقان أو ماركتي معلمين أما أقوانيهن سوماليه دو قيب والبا يعني مثلا هدان أباهن عدر هذا مسكح ذا هدان أباهن سيد الشقر لو راتسن لها هدان أباهن يعني قيب كستو كم إذا وأن يرى مركز لن يرى ذا ويلا هلان يعني ماركتي رنتي دلال وين با لو ذا الحمد لله رب العالمين عشر كلا دون با لو لغا مركة خميستو كلا عشر كمركة لسي يكدب وحا لو ذا سبورتس با لو ذا عيار جميع سي با لو ذا والا عيار سيا marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa yani maartay ilaahayna waxaan ka bareynaa inuu nagu guuleeyo insha Allah ta'ala
dhalinyaradu waa arbaabay Sheekh Abukar ee masjidka u qaabilsan arrimaha dhalinyarada waxa kamid ah Ahmed Urur wuxuu xilli si horeeyay ii sheegay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo ku jiray falal aan wanaagsanayn balse markii ay arkeen saaxiibadooda ku xiran masjidka ka soo baxay falalkaasi
alxamdulillah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walba joogan oo diinta iyo akhlaaqda iyo taharada iyo salaata isla markana life skills ka education ka muhiimnimadiisa employment ka shaqada dad baan invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray yaani waxa dul mareen iyo afskoski oo kor imaaday dhalinyarta waxa aha advice kareyaan alxamdulillah wiil badan baa jiray oo habsi ka soo baxay ama yaani dibaatada ku jiray alxamdulillah markii heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulillah isbeddel sameeyay markii arkeen ka horeeyay ayakana alxamdulillah isbeddel baa ku sameeyay waliba kuwa xuquuqdada isku qaaday oo kala xaafad joogo markii barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah haddana waa walaalo
sidoo kale waxaa dadaalo la mid ah kan masjidka Khalid bin Walid wadaa ururo ay maamulaan Soomaalida Toronto gaar ahaan haweenka deeqa Nur Shabeel waa asaasaha iyo madaxa Hooyo Innovation Hub oo ah xarun la talin iyo wacyigelin siisa dhalinyarada iyo hooyooyinka qaarkood caruur looga dilay magaaladan
mar walba in Hooyo Innovation Hub waxaan isku daynaa in aan wax ka qabano ama isbeddel ama aan runtii dhibaatooyinka umada Soomaaliyeed ay la kulmaan ee degan magaalada Toronto siiba dhalinyarada ee Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay maaragtay markasta ay la kulmaan in kaalin weyn waxaan ka qaadanay runtii in aan umada Soomaaliyeed in aan siino fajignaan iyo awareness in wacyigelin ku saabsan xaaladaha ka dhacayo ay u geysanayo dhibaato dhalinyaradeena in haddii tahay qaybta social development haddii tahay qaybta economic development in runtii bulshada sidii maaragtay isbeddel ay u heli lahaayeen iyo shaqo abuur iyo in la balaariyo wacdinta ee fajignaanta siiba waalidka runtii dadaal weyn baan gelinay oo aad ugu xoojinay in ay waalidku ama dadka Soomaaliyeed ay runtii ogaadaan xaaladaha ay ku jiraan meesha ay ku nool yihiin dhaqanka meesha aan ku noolnahay sida uu yahay sida daraadeed waxay abuurtay runtii in umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan deegaankan aan deganahay magaalada Toronto ugu weyn tahay agaarkeeda in runtii wada shaqeyn badan aan abuurnay
sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada ee homicidecanada.com 93 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan ilaa iyo bartamihii bishan Agosto inta la hubo 2 qof oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaaladan walow dadka qaar ay gaarsiinayaan ilaa 4 qof mise jirto xog rasmi ah oo ku saabsan arrinkan laakiin waxay dadka badankood isku raacsan yihiin in sanadkan dilalka dhalinyarada Soomaalidu aad ugu hooseeyo marka loo eego sanadihii tagay masjidka Khaalid bin Waliid waa halka janaasada lagula tugto inta badan Soomaalida lagu dilo magaalada Toronto. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidkaasi, ayaan mar kale weydiiyey haddii ay ka warqabaan hoos u dhaca laga soo sheegayo dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto.
Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa dareemaynaa masaajidka runtii inuu hoos u dhacay dilkii dhalinyarada. Runtii taasna waa wax aad iyo aada loogu farxo. Waa runtaayo dhalinyarada magaalada Toronto lagu dilo intooda badan, yacni maaragta masaajid Khaalid Muleed baa lagu dhaqaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, sanadkan waa dareemi karaa runtii inay aad iyo aada u yaraadeen, yacni maaragta.
Waata Sheekh Abuukar, maxaa keenay ayay kula tahay hoos dhacan ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto?
Runtii marka ugu horreysa horta waa Ilaahay mahadiis, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Midda labaad waxaan dhihi karaa waalidiintii oo runtii iyo dadaal dheeraada sameeyey, yacni maaragtay, oo aada kaga faa'iidaystay maaragtay tajaaribtii iyo wixii lasoo maray, yacni maaragtay waalidiintii oo maanta fahmay mas-uuliyadda ka saaran dhalinyaradooda. Maxaa yeelay Ilaahay subxaana wa tacaala wuuna weydiinayaa siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raaciyatih. Runtii waalidkii oo maaragtay aada u baraarugay, yacni maaragtay, iyo masaajidadii oo aad iyo aada runtii u kordhiyay barnaamijyadii, yacni maaragtay, runtii dhalinyarada loo sameeyey, yacni maaragtay. Marka inahaasoo dhan runtii waxay keeneen in dilkii runtii uu hoos u dhaco, yacni maaragtay. Waxa aad iyo aada runtii u badatay oo la dareemi karaa in barnaamij cumro la yiraahdo dhalinyaradii qaar badanoo ka mid a dibadda loo saaro waddankii la geeyo, yacni maaragtay, xaramka la geeyo, cumro iyo xaj la geeyo, dhalinyaradaas waddanka la geeyana runtii markay soo noqdaan isbeddel badan baa ku dhacay. Markay waddankii soo arkaan oo yacni maaragtay ummadoodii iyo dhaqankoodii iyo ay soo arkaan markay halkan kusoo noqdaan, runtii isbeddel badan baa ku dhacay, yacni maaragtay. Marka arrimahaas baa runtii waxaan dhihi karaa iyo arrimo kale baa keenay in alxamdulilahi rabbil caalamiin dilkii, yacni maaragtay, uu hoos u dhacay, yacni maaragtay.
Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan uga hadlayno halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida oo ay ugu horreeyaan dilalka. Cadaalad u helista dhalinyarada lagu dilay magaalada Toronto waxay ka mid tahay arrimaha inta badan ka hadlaan Soomaalida iyo booliska. Yuusuf Abiikar Cali oo loo yaqaano Yo Baby waxaa wiilkiisa lagu dilay magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba sanadkii 2020. Laba qof ayaa loo xukumay dilka wiilkiisa. Wuxuu rumaysan yahay in cadaalad u helista dhalinyarada la dilay ee Soomaalidu ay u baahan tahay isku duubni iyo dabagal badan.
Waxaad moodaa Xuseen in dilalkii ay naga sii yaraanayaan, alxamdulillah, Ilaahay ayaa mahadis ka leh. Taas oo runtii maaragtay sababtay in dadka Soomaalida ay isku yimaadaan, ay tashadaan, ay ka hadlaan in dhib dhacay. Macnaha waagi hore waxaa dhici jirtay dhibkii hataa la qarin jiray, iyadoo dilkaas yaraaday. Haddana waxaa naga maqan ilaa iyo 200 wiil Soomaaliyeed oo sanadadii lasoo dhaafay ilaa iyo markii aanimid ilaa hadda xabadda ay ku socotay, kuwaas oo aanan maaragtay dilalkoodii wax xalaha laga gaarin. Waxaan mar walba ka codsanaa in dadkaas ay dabagalaan, ay keenaan dadkii ilaayay, wiilashaas yaryar ee Soomaaliyeed. Waxaana markasta codsan lahaa aniga waxaan ka mid ahay dadkii maaragtay looga dilay maaragtay wiilashoodii halkan. Waxaan sameynay dabagal aad iyo aada maaragtay u badan. Mar walba hay-adaha amniga waa la xiriireen, walow halkan anaga meesha wiilkayga lagu dilay ahayd magaalo kale oo ilaa iyo 3 saacadood oo diyaarad ah loo jirto, haddana kama quusanin. Askartaas mas-uuliyaddaas qaadeen inay soo qabanayaan dadka dilay, dadkaas inay raadiyaan. Waa la xiriiri jirnay, diyaaradaan u raaci jiray, waa u tegi jiray. Marka waa booliiska inay shaqadooda qabsadaan oo ay soo helaan dadka dilayaasha ah ee maaragtay daba taagan ilmaha Soomaaliyeed. Marka ugu dambeyn aniga raggii dilay maaragtay wiilkayga waxay ahaayeen 2 nin. Labadaas nin waa la soo qabtay, walow meesha ay meel fog ahayd haddana kama aanan harin, laana cunugaaga haddaa loosgarayso qofkii dilay waa inaan maxkamad la keenaa, la sharciyey waay. Qof maaragtay owlaadaada kusoo tacbaantay inta xabad la dhaco iska baxo caqli maaha. Marka labadaas qofood waa la maxkamadeeyey. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, isku duubnaada isla jira, caruurtiinana ka warqaba.
Kelly Scanner waa madaxa qaybta 11aad iyo 12aad ee booliska magaalada Toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Dabayaaqadii sanadkii hore mar booliiska iyo Soomaalidu ay wada kulmayeen ayaan weydiiyey waxa ay ugu jawaabayso dadka aaminsan in booliisku aysan soo qaban kuwa dhibaatada u geysta dhalinyarada Soomaalida.
The homicides involving Somali youth in 2022 have 100% solve rate. So we've solved all of them. So Yeah, we have. Last year we solved 100%.
Dilalka la xiriiray dhalinyarada Soomaalida ee 2022-kii waan xalinay 100% dhamaantood. Sanadkii horena waxaynu xalinay 100% dhamaan dilalka la xiriiray dhalinyarada Soomaalida. Waxaa jira ay tiray kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan weli la xalin. Markii dhawaan bishii Agoosto aan ka shaqo bilaabay qaybta 12-aad, waxaa dhacay ay tiray dil iyo rasaasayn naxdin leh. Saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogto ah u shaqaynayeen, ay tiri, 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. Qol ayay ka sameysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. Waxay ila tahay, ay tiri, inaan ka hadli karno xiriir la'aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. Waan fahmi karnaa middaasi, ay tiri, waxaan isku dayaynaa inaan helno waddooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. Idinkuma eedaynayno, ay tiri, oo ma dhahayno waxay waxaan u dhacayaan wada shaqayn la'aantiina. Waxay ila tahay, ay tiri, intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan. Waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin, ay tiri, sida aad moodaan.
I think this is a first step in building that trust and relationship so you feel comfortable coming to us. But we understand, and I just want you to know that the solve rate is better than you think.
Sheikh Abubakar Sheikh Hussein, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto, ayaa Soomaalida u jeediyay inay sii wadaan dadaalladan caruurtuna ay waqti siiyaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mid a way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo, waalidku inuu waqti siiyo caruurtiisa, yacni maaragtay mar allaale markuu shaqada ka soo baxo waa inuu guriga yimaadaa, waa inuu caruurta la saaxiibaa, waa inaan la sheekaysanaa, waa inaan la soconnaa yacni maaragtay waxay samaynayaan, yaa saaxiib la'ah, xaggee bay aadaan. Haddaadan adigoo waqti siin caruurtaada, yacni dad kale ayaa waqti siinaya, yacni maarka waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu waanin lahaa caruurta af soomaaliga inay baraan, maxaa yeelay waxaa tajribo lagu ogaaday cunugu markuu af soomaaliga yaqaana, yacni maaragtay waa ka fiican yaa kan kale anug soomaaliga aqoon, yacni maaragta runtii, maxaa yeelay dhaqankiisii buu yaqaanaa, diintii buu ku soo dhowaanayaa, waalidkiiba aad isu fahmayaan, yacni maaragtay wax kale haddaadan caruurtaada bari karin balluuqadda soomaaliga runtii bar. Oo waxa waa annaga waxaan rabnaa marka ugu horreysa cunug oo muslim ah, marka labaad soomaali ah, yacni maaragtay marka saddexaad haddaad rabtid kanadiyaan ha noqdo, soomaalina waxa waaye waa inuu luuqaddii ku hadlaa, yacni maaragtay waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo runtii luuqaddii aan ku hadlin. Waxaan kaloo waalidiinta ku waanin lahaa yacni inta isku meel deganba inay inta guddi sameeyaan in laysu yimaado waalidiintu ka wada shaqeeyo, yacni maaragtay caruurta la caawino. Waxaa laga yaabaa hooyooyin caruur badan haysta, waalidkii dhintay ama ka maqan yahay, dadkaasoo kale in laga warqabo. Annaga masaajidka mar walba diyaar baan idin nahay runtii, wixii talo loo baahda yacni maaragtay oo aan isqaban karana inaan qabanno, yacni maaragtay oo aan iskaashanno, ilaahayna tala saarsanno, khayr badan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida ee toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ee magaalada oo ay ugu horreeyeen dilalka. intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkii bandhiga v o a. halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kale, balse marka hore war hadda dhow na soo gaaray aan idin dulmaro. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyn isdifaacis wada jir ah ay la beegsadeen maleeshiyada Al-Shabaab 15-kii bishan Agoost, ayna ku dileen 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeynta ayaa Africom ay sheegtay inay ka dhacday meel u dhow Cali Heele oo 244 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Muqdisho. Duqeynta ayaa Mareykanka u sheegay inay ahayd mid lagu taageeriyay ciidamada dowladda Soomaaliya. Dhinaca caalamkana, wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahiyan ayaa maanta gaaray magaalada Riyaad iyadoo booqashadiisa ay noqonayso tii ugu horreysay ee rasmi ah ee Sacuudiga uu ku tago diblomaasiga ugu sarreeya Iiraan. Tan iyo bishii Maarj, markaas oo Riyaad iyo Tehraan ay isku soo dhowaadeen sida ay qortay warbaahinta dowladda Iiraan. Wadaxaajoodyo uu Shiinaha gadaalka riixaya ayaana keenay in labada dal oo muddo dheer aad isaga soo horjeeda ay gaaraan heshiis ay ku soo celinayaan xiriirkooda diblomaasiyadeed, isla markaana ay dib u furayaan safaaradihii ay ku kala lahaayeen magaalooyinka Riyaad iyo Tehraan. Iiraan oo Shiicada ay ku xoogan tahay iyo Sacuudiga oo muslimiinta Sunniga ay ku awood badan yihiin ayaana xiriirka isu jaray sanadkii 2016 kadib markii safaaradda Sacuudiga ee Tehraan ay weerar ku qaadeen dibadbaxyaalka caraysnaa xukun dil ah oo Sacuudiga ay ku fulisay wadaadkii Shiicada ahaa ee Namir al-Namir. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu baaqay hay-adaha dowladda inay ka qayb galaan howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay kadib shirkii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Zainab Abukar.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gudoominayay shirka golaha wasiirada maanta ayaa faray hay-adaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay-adaha dowladda, shaqaalaha dowladda, in ay dagaalkaas lagu jiro in ay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mugle ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan. Wasiirada iyo madaxda hay-aduhu waxay faran yihiin in ay ku hoggaamiyaan shaqaalahooda ee arintaas isla markaana ay ku kor joogteeyaan daladaha waxbarashada, iskuulada, jaamacadaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa laga rabaa in ay garab istaagaan ciidamadooda, in ay dhiirigeliyaan qaybtoodana ay ka qaataan dagaalka aan kula jirno khawaarijta.
Shirkan ayaa sidoo kale waxaa warbixin ku saabsan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab looga dhageystay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Sheikh Muxiddiin oo sheegay in uu socdo dagaal looga sifeynayo Shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin gobollada dhexe.
Waxaa sidoo kale bogaadinaya ciidamada amniga ee geesiyaasha ee meel walba oo dalkeena ka mid ah maanta ka wada jihaadka ka dhanka ah khawaarijtaas. Waxay sameynayaan taariikh cusub oo qalin dahab lagu qorayo, waxayna mar labaad dib u xoreynayaan Soomaaliya oo ay gumaysi ku hayaan khawaarij aan waxba reebaynin oo aan caqiidada dalka dalkani u leeyahay, dadkani ay leeyihiin, iyo dalka ay leeyihiin, iyo karaamada ay leeyihiin babaabiyey.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale bogaadiyay go'aanka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaaray in uu dagaalka ka hoggaamiyo jiidaha hore.
Waxaana ku bilaabayaa inaan bogaadiyo tallaabada geesinimada leh hoggaaminta leh ee uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Hoggaamiyaha dhabta ahi waa midka u sahamiyo dadkiisa, u soo arka rug iyo baro ku habboon inay degaan, kadibna si xirfadaysan oo xikmadaysan ugu hoggaamiya si ay ugu gaaraan iyagoo nabada. Waana mida ay muuqato inu madaxweynuhu maanta ku dhaqaaqay. Waa oday runtii Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya ka lahayn wax dan ah, oo aan ka ahayn inuu arko dalkiisa oo xor ka ah 5 bilyan oo deyn ah oo in fara badan oo ka mid ah ay deyntaas lacagtaas ay tahay ribo korsaar ah oo dalkan iyo jiilashiisa dambaba culays ku ah inuu arko dadkiisa oo ka xoroobay xorka ah gumeysiga khawaarijtu ay ku hayaan muddo dheer, inuu arko dadkiisa oo xorka ah qabyaalada dulleysatay isla markaana u jihaystay dhinaca midnimada iyo israaca iyo walaaltinimada.
Kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu meelmariyey hindisa sharciyeedka da'yarta Soomaaliyeed iyo xeer nidaaminaya maaraynta iyo hantida danta guud iyo agabka dowladda. Si kastoo ay ahaato, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu ula socdo diyaar garowga howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab oo dowladdu sheegtay in uu dhameystir u yahay wajiga koobaad ee duulaanka socda. Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Kooxda Taliban ayaa arbacadii dalka Afghanistan xayiraad ku soo rogtay dhammaan ba xisbiyada siyaasadda iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada noocan ahi ay ka hor imaanayaan shariicada Islaamka. Warbixin uu arrinkan ka diyaariyey wariyaha V O A da Islaamabad Ayaas Guuli waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Talaabadan ayaa timi maalin kadib markii hoggaamiyashan Afghanistan ay Xuseen sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay ku soo noqoshadooda awoodda dalkaasi. Wasiirka cadaaladda Taliban Cabdulxakiim Sharii ayaana xayiraadan ku sheeciyey shir jiraayid oo ku qabtay magaalada caasimada ee Kabul, waxaana uu sheegay in xisbiyada siyaasaddu aanay shariicada Islaamka ku lahayn wax sal ah oo ay kaga shaqeeyaan dalkan, isla markaana aanay u adeegin danta qaranka waddankuna aanu mahadin. In ka badan 70 xisbi siyaasadeed oo isugu jira kuwa waaweyn iyo waliba kuwa yaryar ayaa si toos ah uga diiwaan gashanay wasaaradda cadaaladda 2 sano ka hor. Waa markii ay kooxda Taliban sheegteen inay dib ula wareegeen dalkan Afghanistan ee dagaaladu ay saameeyeen, iyadoo tan iyo xilligaasi si joogto ah loogu eedeynayay inay xadidayeen xorriyadda isu-imaatinka, shirka iyo weliba cabirista rayiga si ay u cadaadiyaan dadka ka soo horjeeda, iyagoo keliya kuwa taageersan u ogolaaday inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyada noocan ah. Waxaanay tan iyo markaasi soo rogeen fasiraadooda adag ee sharciga Islaamka si ay u xukumaan dalkan saboolka ah ee ku yaalla koonfurta qaaradda Eeshiya, iyagoo hablaha wixii fasalka lixaad ka sarreeya ka xayiray inay dugsiyada tagaan, sidoo kalena badi haweenka Afghanistan ka xayiray shaqada amaba nolosha bulshada. Warbaahinta Afghanistan ayaa sidoo kale weerar uu kaga yimanayay xukunkan cusub, iyagoo oo ku qasbay dhowr jannal iyo weliba xarumo warbaahinood inay xidhmaan iyo weliba boqolaal wariyaal ah inay dalkaasi isaga tagaan. Qaramada midoobay iyo weliba hay-ado kale oo caalami ah oo arrintan la socday ayaa si joogto ah u cambaareynayay xaaladda xuquuqda aadamaha Afghanistan ee sii xumaanaysa, iyo weliba rabitaanka Taliban ee ah in ay soo celiyaan xayiraadahooda iyo haweenka iyo weliba xuquuqda madaniga. Taliban ayaa xukunka qabsatay 15-kii bishii August ee sanadkii 2022, markii Mareykanka iyo gaashaabuurta NATO ay dhammaan ciidamadooda kala baxeen halkaasi kadib muddo 20 sano ah oo qayb ka ahaayeena dagaalka Afghanistan. Kooxda ayaana la wareegtay hoggaaminta xisbiga siyaasadda Afghanistan, iyadoo siyaasiyiintiina ay ka carareen dalka iyagoo ka cabsanaya in looga aargoosto inay la shaqeeyeen dowladdii hore ee Mareykanku u baritaarayay. Siyaasiyiin badan oo reer Afghanistan ah oo dibad wareega ayaana tan iyo xilligaasi ka hor yimid xukunkan cusub ee Afghanistan, isla markaana ku baaqay in halkan hubaysan lagala hor imaado si meesha looga saaro. Hase yeeshee taageere caalami ah uma aanay helin ololahoodaasi. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dagaalka muddada sannadaha socday iyo weliba abaar daba dheeraatay ay sii xumeeyeen dhibaatada bini'aadamnimo, iyadoo halkaasi 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana dadku ay gargaar u baahan yihiin.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada iyo waxay qoreen.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysyadu daabaceen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafi Idacawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiinoo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee Independent warbixin uu daabacay cinwaankeedu waxa uu ahaa qaxoontigii ugu horeeyay Britain oo la dejiyay hangarro ka samaysan doonyo. Isniintii ayaa la arkayay sida wargeysku daabacay basas dajinaya magangelyo doon laga soo raray hoteello hore loo dejiyey, waxaana goobta ku sugnaa dad laba kooxood ah oo qaarkood soo dhoweynayeen halka kooxda kalena dibadbax ay ka sameynayeen.
Cabdixafidow, sida wargeysku daabacay waxaa la filayay in ilaa iyo kontameeye magangelyo doon ah la soo dejiyo doonyahaasi, laakiin dib u dhac dhowr jeer yimi iyo weliba xaqiijinta badbaadada doonyahaasi aawadeed, ilaa iyo 12 rag ayaa la dejiyey. Tobaneeye kale oo qaxoonti ah ayay ahayd in la keeno goobta, laakiin ugu dambeyntii ayaa safarkooda la joojiyey kadib markii warqado sharci ah loo diray laanta socdaalka Britain, iyadoo oo laga dayriyey caafimaadka maanka iyo weliba jismiga ee dadkaasi la soo waday. Hay-adda u shaqeysa qaxoontiga kasoo gudba magaalada xeebeedka Kiel ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in magangelyo doona naafa ah, dad ka badbaaday jirdil, iyo weliba dad lagu haystay gumaysi laga reebay in la dejiyo doonyahaasi ka samaysan hangarada.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay madaxa hay-addaasi la shaqeysa dadka qaxoontiga ah ayaa sheegay in guriyeynta qaxoontiga la dejinayo guryo dul sabeynaya badda ay tahay arrin ka baxsan bani-aadnimada, in la dejiyo dad koox ahna ay tahay naxariis darro aan la aqbali karin. Mas-uulkan ayaa waxa uu sheegay sida wargeysku daabacay in xataa in dadkaas qaxoontiga ah loo sheego in loo rarayo guryahaasi ay ku kicinayso xaalad. Dadka waa in la dhex dejiyaa, ayuu yidhi, bulshada oo aan lageyn doonyo badda dusheeda taagan. Waxaanu intaasi raaciyay inay dowladdu xoogga saarto sidii ay go-aamo uga gaari lahayd dadkan magangelyo doonka ah.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay taageerayaasha afgembiga Niger oo ku baaqay abaabul ballaaran iyada oo ay jirto khatar militari oo uga imanaysa isbahaysiga gobolka. Sida wargeysku daabacayna, saraakiisha afgembiga sameeyey ayaa abaabul ugu baaqay bulshada Niger weerar militari oo laga cabsi qabo in uu kaga yimaado dalalka isbahaysiga galbeedka qaaradda Afrika awade, iyadoo dalalkaasina ay dib xilka in loogu soo celiyo dalbadeena madaxweynihii kursiga militarigu ay ka tuureen dalkaasi Maxamed Bazoum.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay kulan u qorshaysnaa inay yeeshaan madaxda wadamada ku bahoobay ururka ECOWAS dabayaaqada toddobaadkan oo baaqday ayay u muuqataa in xiisadda gobolku kasii darayso afgembigii madaxweyne Niger kadib markii uu dhammaaday xilligii militariga Niger loo qabtay in xilka ay ku celiyaan madaxweynaha, ayaa ururka ECOWAS diyaariyey militari si ay dib dimuqraadiyadii ugu soo celiyaan dalka sida ay sheegeen, laakiin weli ciidamadaasi ma ay hawlgelin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen Cabdixakiim Maxamed Shir wuxuu jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Hadii uu maad siihiin shiruuca iyo Cabdixaafid oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada gabagabadii ciyaaraha aan idaacaddeena ayaan soo gaarnay. Markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa waxa ay soo gashay loolanka loogu jiro daafaca kooxda Bayern Munich iyo kooxulka Faransiiska Benjamin Pavard, kaas oo kooxda Manchester United ay si weyn u doonaysay. Inter Milan ayaana doonaysa in xidigan ay ku garaacdo kooxda Manchester United. Dhinaca kale, kooxda West Ham ayaa weli sugeysa inay jawaab ka hesho kooxda Manchester United oo ku aadan xidiga ay ka doonaysa Harry Maguire, kaasoo ay ka gudbiyeen dalab 30 milyan ah. Maguire ayaana kasoo muuqday safkii kooxda Manchester United ee maalintii furitaanka horyaalka Premier League, taasoo dadka ciyaaraha falanqeeya ay sheegeen in Harry uu go'aansaday inuu booskiisa u dagaalamo. Manchester United ayaana jawaabta kama dambeysta ah siin doonta kooxda West Ham. Tababare Ten Hag oo haddana wuxuu sheegay inay tixgelinayaan haddii uu doonayo in laacibka uu baxo. Dhinaca kale, Cancelo oo ka tirsan kooxda Manchester City ayaa isagana loo malaynayaa inuu u dhaqaaqi doono dalka Sacuudiga. Cancelo oo kooxdiisa Manchester City aan boos ka haysan waayadan ayaa wararka qaar ay sheegayaan in ay si weyn u doonayso kooxda Al Ahli ee dalka Sacuudiga. sidoo kale kooxda Manchester United waxay weli daba taagan tahay laacibka qadka dhexe ee Sufyan Abramad, kaasoo u ciyaara kooxda Fiorentina iyo xulka Morocco. Manchester United ayaana maalintii furitaanka ee horyaalka soo bandhigtay ciyaar ka liidatay qadka dhexe, taas oo tababare Ten Hag ku riixaysa inta uusan suuqa furmin inuu soo xoojiyo qadkiisa dhexe. Wararkeenna ciyaaraha waa naga intaa, markana kaalmihii heesaha. heestaasi ay ku luqayso Marian Ruun ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba tan iyo idaacadahayga kale. Waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Sal iyo baar aashaqo malihid sohodin gaare